God formiddag. Bare rette en takk til Espen for vann. Vi hadde en liten samtale om det her. Tidligere, i hvert fall de siste par gangene som jeg har preket her, så har jeg sagt at vi skal lene dere tilbake og slappe av, senke skuldrene. Men i dag så trenger jeg at du er skjerpet. For i dag skal jeg snakke om det fundamentet som du står på. Jeg skal snakke om det gudsbildet som du bygger tro i og livet ditt på. Når vi er små, så spør vi, hvorfor det? Hvorfor det? Og så blir vi ungdommer, og så spør vi, hvorfor det? Hvorfor det? Og så blir vi voksne, og så sier vi, sånn er det bare. Og vi får et fundament som er solid og hardt, men samtidig ikke så formbart. Og noen ganger da, når livet regner på, så kan vi merke at i stedet for at det fundamentet som vi stemmer på, tuner seg mer inn på rekke med Gud, så kan det begynne å slå sprekker fordi det er for hardt. Og i dag så håper jeg å kunne jobbe litt med det fundamentet som vi stemmer på. Kjære Gud, det møtet her, det er ditt. Og vi gjør som avtalt. Jeg taler til øyre, og du taler til hjertet. Og så er det du som former hva. Jeg ber om åpne hjerter, og jeg legger det i dine hender. Amen. Jeg vet ikke om dere kunne lagt merke til fantastiske, fine skoene til Kristin i dag. Jeg kommenterte det, og så utvekslet vi et par ord og fant ut at det er ikke alle sko som er like gode som de er fine. Og jeg tipper at det er fleste som er beveget seg noe nevneverdig med dårlige sko, og har opplevd å få gnagsår. Og du kan ha intensjoner og glede deg til en god, lang fjelltur. Du begynner frisk, og det er nydelig. Du nyter naturen. Rette litt på sokken. Du går videre. Er det noe oppi her? Og så begynner det å gnage. Så er det et eller annet som trykker en plass. Og da som er, da, så skal vi gjerne nå toppen. Og vi går, og jo lengre vi går, jo mer vondt gjør det. Og det gnager, og så begynner huden å løsne, så det blir blemme. Og er du skikkelig heldig, så går du høl på den, og da har du det gående. Og da er det ikke så veldig mye glede igjen i turen, og fokuset er mest her nede, og ikke så mye på alt det fine rundt oss. Den som sitter med prosjektoren trenger ikke slå bibelvers, kan bare slappe av. Du kan slappe av. Overskjerpa. Kornet som landet blant tornebuskene representerer den som hører og tar imot ordet, men som glemmer det, så snart verdens bekymringer eller begjær etter rikdom kommer. Ordet får ingen næring, og det blir kvalt av bekymringer og tanker, og det gir ingen resultater. Bekymringer, det er som et sånn gnagsår. Og jo lengre han gjeng med det, jo vondere gjør det, og jo mer flytter det fokuset hans på den plassen som gjør vondt, og vi mister gangsynet. Ordet blir kvalt. Det får ikke næring, for vi er så opptatt av det som bekymrer oss. La ikke hjertet bli sløvt og tungt av alkohol, annen rus eller av bekymringer for dette livet. Bekymringer er jo som et sløvende rusmiddel, som hindrer kan i å tenke klart og handle rasjonelt. Jeg har hørt noen si at bekymringer er mangel på tillit til Gud. Hvis du bare stoler på Gud, så forsvinner bekymringene dine. Men jeg tror at det langt fra hele bildet. Bekymringer, det handler om frykten for alt som kan skje. Og jeg tror like mye som bekymringer mangel på tillit til Gud, så det mangel på aksept for at denne verden ikke fullkommen. Mangel på aksept for at vi kommer til å oppleve smerte. Vi kommer til å miste noen. Vi kommer til å oppleve sorg. Min største frykt i årevis, og jeg skulle ikke stå her og si at jeg slept helt taket, men det var å miste Trond. Jeg kunne ikke se for meg, og jeg synes det vanskelig fremdeles å se for meg et liv uten han. Det med eneste menneske på denne jord som jeg ett med, som jeg deler alt med, som stender meg så nært. Hvordan skulle jeg klare å fortsette et liv hvis jeg skulle miste han? Og jeg snakket med pappa om det her, og jeg, i fare for å fornærme noen, er verdens beste pappa. Han har en ro og en stødighet som har fått meg gjennom mange stormer. Og han sa noe som fikk det her bare til å det ramle av. Han sa, Elin, hvis det skjer, så får du den styrken du trenger. Hvis det skjer, Elin, så får du den styrken du trenger. Og i det øyeblikket så skjønner jeg at hvis jeg aksepterer at det verste det kan skje, men Gud kommer uansett til å være med meg gjennom det, så får ikke frykten og bekymringen tak i meg. For jeg lever i en ufullkommen verden. Det verste kan skje. Men jeg ikke alene. Vi må stande på to bein. Der det ene beinet hvis det verst tenkelige skulle skje, så det andre, så vil Gud ta meg gjennom det. Hvis det verst tenkelige skulle skje, så vil Gud ta meg gjennom det. Kan du gå en hel tur sånn, så sier din. Aksept ikke det samme som resignasjon. Aksept handler ikke om at du bare skal godta, at du skal slutte å be om helbredelse, at du skal slutte å be om mirakler. Det ikke aksept. Aksept å innfinne seg med den faktiske situasjonen, slik at du kan gripe den an på en realistisk og rasjonell måte. Og høtt realistisk og rasjonelt når vi hever Gud på kons side. Med han med kong. Bekymringer, det som et rusmiddel, som hemmer kong i å tenke rasjonelt. Det hemmer kong i å huske at ja, men vi ikke alene. Jeg trenger ikke planlegge en mulig løsning for et kvørt scenario. For når det som skjer, skjer, så Gud der. Aksept ikke que sera, sera, det som skjer, det skjer. Aksept å skjønne at vi lever i en ufullkommen verden, men vi hever Gud på kong side. Så når bekymringene angriper deg, så vil jeg at du skal gjøre tre ting. Jeg vil at du skal tenke, hva det verste som kan skje? For det mange ganger det som ligger bakhøvet og gnag, og vi tør ikke sette ord på det. Og vi prøver å finne løsninger på alle mulige tenkelige scenarier, i stedet for å sette ord på det. Hva det verst tenkelige som kan skje? Og så må vi faktisk i denne verden så må vi akseptere at det en viss risiko for at det kan skje. Akseptere det. Men man kan ikke stoppe der. Det tredje du skal gjøre høtt kan jeg gjøre med det? Jeg skal gi et eksempel. Jeg holder litt kurs av og til. Det ikke så veldig kritisk, livsrokkende eksempel, men det sånn hverdagslig sånn som vi møter på. Og jeg vet ikke hvordan det med andre, men når det skulle stå foran folk, så har jo en sånn viss... Ja, jeg jo litt spent, da, om ikke annet. Og mange ganger når jeg skal holde kurs, så tenker jeg, åh, hvordan kommer det til å gå? Hva det verste som kan skje? Ok, kurset kan bli en fiasko. Kundene kan spørre om alle mulige ting jeg ikke kan svare på. De kan bli misfornøyde. Kan jeg leve med det? Ja, det tror jeg. Jeg skal komme meg gjennom. Jeg aksepterer det utfallet. hva kan jeg gjøre med det? Når jeg holder kurs, så ber jeg Gud om visdom. Jeg ber han om hjelp til å disponere tiden min. Og jeg bruker den tiden som til rådighet og forbereder meg godt. Det det jeg kan gjøre. Og når den tiden som jeg har sett ute, da stenger jeg der. Og så må jeg faktisk prøve å nyte det andre delen av livet mitt. Jeg gikk ikke rundt og grua meg til preken i dag, så jeg var litt spent. Jeg hadde satt en time på morgen, jeg bruket den, og resten av dagen koset jeg meg. Det tross alt bare 3 kvarter, eller 60 minutter, eller kanskje, hva vet. Neida. Det et hverdagsklei eksempel. Og det så mange slike ting vi møter. Økonomiske utfordringer, noen vi kjenner som er blevet syke, framtiden til barna kons. Det så mange ting som kan ligge og gnage og bekymre kan. Og med vi helst høre om at Gud har kontroll, men vi helst høre at hvis vi bare stoler på han og bare legger det i hans hender, så gjeng det bra. Men det her faktisk ikke himmelen. Gud har ikke kontroll. Har han mistet kontrollen? Nej, han har ikke mistet kontrollen. Men i det øyeblikket som Gud skapte menneske med evnen til å velge, så valgte Gud å gi fra seg en del av sin kontroll. Han sa, dere skal råde over fisken i havet, over fuglene i luften, over hver levende skapning som rører seg på jorden. Han myndiggjorde mennesket. Han sa, du skal få velge, og jeg skal ikke stoppe deg. Og på den måten så ga Gud fra seg en del av sin kontroll og sin suverenitet. I det mennesket åt av treet som gav kunnskap om godt og vondt, så kom ondskapen inn i verden. Ondskapen kom ikke bare inn i mennesket. Ondskapen kom inn i verden. Planter, de visner og dør. Et dyr et et annet. Den menneskelige naturen ble skittnet til. Det er ingenting i denne verden som er fullkommen. Det eneste fullkomne som er gjenge på den jorden her, det er Jesus. Og jeg kan ikke stille meg bak en teologi som sier at vi kan leve et smertefritt, bekvemt liv fordi Jesus har sonet straffa for oss. Ikke engang Jesus hadde et smertefritt, bekvemt liv, og han var fullkommen. Men han var i den verden her. Og den verden her, den rammet Jesus også. Vet du? Paulus, Jakob, Philip og Matthias, de ble henrettet. Peter, Andreas og Simon, de ble korsfestet. Døperen Johannes, han ble halshugd. Bartolomeus, han ble først flådd og så halshugd. Thomas, Jakob den yngre, Matteus og Judas Tadeus, de ble myrdet. Døperen Johannes, han ble jo faktisk ikke martyr, men han ble forvist til Patmos, så jeg tror ikke det hele var helkonge. Det er verden. Det her er forbildet hans. Det her er det som livte sammen med Jesus. Det her er det som har vært med å skrive Bibelen. Livet rammet deg. Men de mistet ikke motet, for de visste at Gud var med, og visste at vi hever en fullkommen evighet. Og Gud, han er fremdeles all makt i himmel og på jord. På samme måte som ingen kunne ta Jesu liv, så kan heller ingen ta kontrollen fra Gud. Han valgte å gi fra seg kontrollen for at vi skulle få lov å være selvstendige. Gud er like fullt suveren, uovervinnelig og allmektig. Han har kontroll i denne verdens ende, i Satans skjebne og himmelrike. Han er ikke mindre suveren, men han styrer ikke hva som rammer hvert enkelt menneske. Da ville han være en sadistisk og uberegnelig Gud. men han kjærlighet. Han inkarnasjon av omsorg og barmhjertighet. Det finnes ikke ondskap I Gud. Og hvorfor bruker jeg tid på det her? Kan du nå sitte og lure på? Ja, det mange som klandrer seg selv for det som livet rammer dem med. Det mange som klandrer seg selv og prøver å finne en mening I det vonde som skjer. Hvorfor skjedde det her akkurat meg? Hvorfor ble jeg syk? Hvorfor ble ikke mine helbreda? I høst så mistet jeg onkelen min. Han ble bare 40 år. Han døde av kreft og etterlot seg tante og to små gutter. Og vi ba om at Gud skulle gripe inn og helbrede han. Vi ba om at han måtte gjøre sitt mirakel. Det en av de mest fantastiske menneskene jeg vet om, og det sier vi ofte om folk som gått bort, men det faktisk sant. Han var en brobygger. Han skulle gå inn som pastor. Og så skjedde det ingenting. Og vi satt tilbake med sprekker I fundamentet hans. For det vondt å miste noen som du elsker. Men jeg vet en ting. Og det at det ingen lidelse som kommer fra Gud. Og jeg vet en ting. At Gud tek ikke fra deg deg som du elsker. Det Satan som tyven. Det ikke Gud. Jeg har hørt folk som mistet sine små som sagt. Gud tok en heim fra en trång en engel. Jeg skal love deg, det ikke sant. Gud tek ingenting fra deg. Han tek imot deg, og han trenger ikke flere engler. Vi må ikke forveksle lidelser og ulykker og tragedier med prøvelser fra Gud. Det finnes ikke mening I tragedier. Det finnes ikke mening I lidelse. Prøvelser noe annet. Det gudgitte utfordringer som ment for å styrke din karakter og din tro. Men Gud en kjærlig far som oppdrar kom. Han kan være streng, han konsekvent, men alt han gjør I kjærlighet. Og han rammer ikke livet ditt med tragedie. Årsaken til lidelse, hva det da? Noe lidelse. Det kommer av menneskelige valg eller menneskelig svikt. Tunga mi kan løpe løpsk, tro meg. Det ikke så mange som tviler på det, kanskje. Og kan såre andre. Jeg kan kjøre for fort, jeg kan være uvyren, så at jeg skader andre. Men Gud støpper ikke meg. Han løfter ikke foten min av gasspedalen. Han legger ikke hånden frem om munnen min. Jeg får velge. Og mange av de valgene jeg tek dessverre ganske dårlige. Og det rammer andre. Men veldig mye av det som rammer kon I livet, det handler om denne verdens ufullkommenhet. En ulykke, et virus, en sykdom, et jordskjelv. Man kan godt diskutere menneskets innvirkning på klimaendringer, men uansett hvor flink du til å sortere søppel, så kommer et tre til å visne, dø og falle. Og stender du det tre faller, så det ulykke og ikke et produkt av dine eller dine forfedres valg. Vi vet at Gud kan bruke alt som skjer, og han kan vende det til noe godt for dem som elsker han. Ondskapen I denne verden, den destruktiv og meningsløs. Men Gud, han kan ta det, og så kan han bruke det. Når det skjer deg noe vondt, så kan han ta det, og han kan bruke det. Sånn at du blir et bedre menneske, sånn at du får en større empati, forståelse. Men det var aldri han som ga det i det utgangspunktet. Og jeg tror det fleste som er gjenge gjennom noe skikkelig tøft skulle være det foruten. Men Gud kan allikevel ta og gjøre edelsteiner ut av det. Han gir kraft til den som trett. Og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Denne verdens bekymringer rokker noen ganger med det fundamentet som vi står på. Livet blir for stort. Det kan føles uoverkommelig i perioder. Store skip, de delet inn med vanntette skott i små rom. Så hvis et skip begynner å lekke, så kan det på et øyeblikk stenge de her skott i. Så selv om det ene rommet fylles helt opp med vatten, så vil skipet fremdeles flyte. Og den som designet det her, han tror jeg må ha kjent Gud. For det er en tro kopi av hvordan Gud har laget livet ditt. Han har også laget rom. Delet livet ditt opp i rom som han har kallet for dager. Så vær ikke bekymret for framtiden eller for morgendagen. Ta hver dag som den kommer. For morgendagen kommer fort nok. Hver dag har nok med sine egne utfordringer. Vi er lurt i å øve oss opp i og bruke de vanntette skott i. Og stenge av. Slik at når ett område av livet hele kaset, så kan vi stenge av og se om det rommet skulle fylles helt opp med vatten, så synk ikke med. Jeg er så heldig å hver vike reise og møte en venninne i stallen, og så rir meg på tur. Det er en sånn oase i hverdagen min. Og når det regner på, så skal jeg si deg at den har vært mye for meg. Og på morgenen så riser jeg opp og gjør ungene klar og ferdig på skolen. Og tro meg, det gjeng ikke smertefritt. Og så kjører jeg til stallen. Og på en av de bilturene der, med, jeg hadde sikkert ikke vært en helt eksemplarisk mor, blivet litt mer sint enn man burde bli, og sagt ting man skulle ta tilbake, og vært så sint at jeg ikke ga hadeklem, du vet, noen ganger så... Og så kjører jeg. Og så sitter jeg og angrer på det som hadde skjedd. Og så prøver jeg å planlegge det som skal skje. Og så krisemaksimerer jeg. Og så angrer jeg på det jeg har gjort og bekymrer meg for det jeg skulle gjøre. Og så er det akkurat som Gud øppner øynene mine. Og så visker han til meg og sier, men klarer du dette øyeblikket? Klarer du dette øyeblikket? Og så finner jeg meg selv helt alene i bilen. Ikke noe stress, ikke noe jeg må rekke. Jeg skal til stallen, det gleder meg kanskje mest i løpet av hele vika. Selvfølgelig uten at Trond kommer hjem fra jobb, det gleder jeg meg selvfølgelig mer til. Og så sitter jeg der, inni en buble av totalt kaos. Og så sier Gud, men klarer du dette øyeblikket? Steng skottet for det som skjedde, Elin. Steng skottet for det du skal gjøre etterpå. Klarer du dette øyeblikket? Og så kjente jeg, men jeg kan jo hvile akkurat nå. Det er mange slike lommer i løpet av dagen, i løpet av vika, måneden, året, som vi mister. Fordi at bekymringene og frykten og overdreven planlegging og krisemaksimering og prøve å planlegge en løsning for alt som kan komme til å skje. Det jager kon upp som en mister den freden som Gud hadde tenkt for det øyeblikket. Vet du, Gud gir kon styrke til å klare dagen i dag, men styrken for i dag kan ikke bære bekymringen for i morgen. Eller angeren for fortiden. Fortiden må vi kanskje ta tak i. Fremtiden må vi jo planlegge. Men noen ganger så er det tid for å stenge skottet og si at nå er det hvile. Jeg setter av en time der jeg skal planlegge. Eller jeg setter av litt tid i kveld som jeg skal tenke gjennom det som skjedde og finne en bedre måte å gjøre det på neste gang. Men akkurat nå så stenger jeg skottet. Og så får det rommet fylle seg opp. Men her så er det tørt, og jeg synker ikke. Apropos kurs. Jeg var på vei til et kurs. Og det er alltid veldig oppmuntrende når du oppdager det selvsentrert du kan være. Det lyfter dagen. Og så tenker jeg meg selv og sitter og tenker, åh, blir kurset bra nok? Åh, kommer jeg til å huske? Åh, tenk om det jeg spør om, ser det grei ut? Ja, ja. Og så kommer Gud, og det er så fantastisk når han kommer sånn. Man skulle kanskje tro det hadde vært deilig at Gud kom og sa, det kommer til å gå bra, Elin, dette kan du, og dette har du gjort før. Nei, vet du hva han sa? Han sa, Elin, det handler ikke om deg. Det handler om meg, og det handler om kunden. Og så var det akkurat som om rampelyset. Jeg ble liksom flyttet ut av rampelyset. Og så var ikke den kritiske spotten rettet mot meg lenger. Men jeg visste at Gud var med meg. Og det var kunden det handlet om. Det handlet ikke om hvor flink jeg var. Det handlet ikke om jeg kunne svare på alle spørsmålene. Det handlet om at den der kunden skulle klare å bruke det her i kassaprogrammet. Og midt i hverdagen der, så gikk det opp for meg at Gud er jo meg ved alt. Og det handler faktisk ikke om meg. Gud, han er alltid det urokkelige, allvitende, stabile sentrum av enhver eneste situasjon i livet ditt. Og vekten av det her utmattende behovet for kontroll ble løftet av meg. Det handler ikke om deg, Elin. Det handler om meg, og det handler om kunden. Eller det handler om meg, og det handler om ektefellen. Eller det handler om meg, og det handler om barnet ditt. Det er faktisk veldig befriende å ikke være i sentrum. Vet du? Gud, han er ikke på førsteplass i mitt liv. Som om alt annet skulle rangeres etter. Vet du, han er integreret i alt jeg gjør. Jeg kan ikke rangere han på en liste. Gud, han er ikke sentrumet i mitt liv. Som om noe av det jeg gjør kan havne ute i periferien. Det er han som omgir meg. Han er så mye større. Det at denne verden er ufullkommen, og at vi mennesker har fått evnen til å tenke og velge og foredle ressurser, det endrer ikke Guds posisjon som suveren og allmektig. Gud er i besittelse av all autoritet og makt, all kraft og energi, all innsikt og kunnskap. Det er så mange spørsmål som jeg ikke har svar på. Det er vonde hendelser som jeg så veldig gjerne skulle høre foruten. Det er perioder som jeg ser tilbake på som jeg skjønner ikke at jeg kom igjennom. Det var for stort, for overveldende, for vondt. Men Gud er der i alt. Når jeg var liten, så ble jeg og tante enige om at hun skulle lære meg et bibelvers hver uke. Og jeg husker veldig godt det første. Det er kanskje fordi det ble det eneste. Men i hvert fall Så i det bibelverset så står det, han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Og det bibelverset, det har poppet opp så mange ganger i løpet av mitt liv. Vet du, det finnes ikke den plass der Jesus ikke har sett sine føtter. Det finnes ikke den plass som er for skitten, eller for mørk, eller for tung til at han har sett sine føtter der. Det finnes ikke det øyeblikket som ikke han gjeng ved siden av deg og ber byrden din sammen med deg. Vi må stande på to bein. Om så det verst tenkelige skulle skje, så vil Gud ta meg gjennom det. Og det at den aksepterer det verst tenkelige, betyr ikke resignasjon. Det betyr ikke at man skal slutte å tro på at Gud helbreder, for at han ikke helbreder min onkel. Det betyr ikke at man skal slutte å tro at han, gjør mirakler, for det at en situasjon jeg ba om ikke ble løst. Men det handler om at denne verden er ufullkommen, og jeg vet ikke for Gud noen ganger griper inn og andre ikke. Og jeg skulle like å møte det mennesket som kunne gi meg et svar. Men jeg vet at Gud er bare god. Og jeg vet at Gud, han er konstant, og han er med gjennom alt, uansett hva livet måtte kaste motgang. Jeg skal avslutte med å lese noen vers som har vært veldig til oppmuntring for meg. Jeg har vært flink nå, Trond. Jeg sa, når det gjenger tre kvarter, da må du reise deg og vinke med armen. Så. Jeg kom deg i forkjøpet. Hør på det her. Ta med deg om det her. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dere. Vær edru og våk. Deres motstandige djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå han imot, faste i troen. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Makten er hans. I all evighet. Amen.